Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгінде сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз нақыл әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік, сосын сіздермен эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ғани
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар ФМ радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің шағын ғана шығармаңызды жолдай отырсаңыздар болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы екенін білесіздер, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ айтып жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтып жіберсеңіз болады. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол 8 қырлы 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің, яғни 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің 1 сағаттай уақытымыз бар. Осы 1 сағаттың ішінде өзіңіздің хабарламаңызды жолдап жіберуіңізге болады. Сондай-ақ, біздің хабарымызда оқылатын нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңіз, немесе ұсыныстарыңыз болса да, сіздер батыл, сол байланыс телефонына батыл түрде жолдасаңыздар болады. Хабарымызды, құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз, яғни нақыл әңгімелер. Ең бірінші нақыл әңгімеге кезек береміз. Бұл vk.com сайтында берілген. «Лучшие притчи о доброте, благородстве, великодушии и любви» деген тақырыпта жинастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Яғни қайырымдылық, ізгілік, кеңпейілдік пен сүйіспеншілік туралы ең жақсы нақыл әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Ең бірінші нақыл әңгімеміз мынандай. Әрине, сіз оның егерде тақырыбын өзіңіз ойластырсаңыз, өте дұрыс болады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмай жақсылап тыңдап отырыңыздар. Бұл әңгіменің тақырыбын сіз жолдап жібергеніңіз өте дұрыс болады. Бір күні бір зағип адам бір ғимараттың алдында баспалдақта отырған еді. Және аяғының жанында оның бас киімі жатты. Ал оның жанында кішкентай ғана тақтайшаға былай деп жазылып қойылған екен: «Менің көзім көрмейді, өтінемін, көмектесіңіздер». Бір адам өтіп бара жатып, осыны көрген кезде тоқтай қалды. Бұған дейін көп адамдар өтіп жатқан еді. Дегенмен олардың біреуіде назар аудармай өтіп кетіп жатқан. Дегенмен бұл адам мүгедекті көрді де, оның жанына жақындап келді. бас киіміне назар салды. Сол кезде оның бас киімінде жатқан бірнеше тиындарды көрді. Ол да оған бір-екі тиын тастап, жаңағы адамның алдындағы тақташаны қолын алды да бір нәрсе деп жазды. Жаңағы тақташаны орнына қайтадан қойды да, жаңағы адам өз бетімен кете барды. Кеш батты, ол енді өзінің жұмысын аяқтап шыққан беті болатын. Үйіне бет алған ол жаңағы адамның жанынан тағы да өтті. Сол кезде ол жаңағы бас киімнің тиынға толып қалғанын көрді. Зағип адам оны жүрген жүрісінен танып қойды да, әрине естігеннен кейін танып қойды да, ол сұрады. Сен бағанағы менің тақтайшама жазу жазып кеткен адам емессің бе деп сұрады. Сондай-ақ Зағип оның не жазғанын білгісі келген. Сонда ол былай деп жауап берді. Мен өтірік нәрсе жазған жоқпын. Мен оны тек аздап басқаша жаздым, деді. Сөйтті де жымиып, өз жайымен кете барды. Ал жаңағы тақтайшаға жазылған сөз мынандай болатын. Қазір көктем, бірақ мен оны көре алмаймын. Құрметті радио тыңдармандар, ал ендігі бұл әңгіменің тақырыбын табуды сіздерге тапсырамын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесте бар 8 қырлы 1 сарлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз да қапа алмай хабарласып отырыңыз. Ал біз қазір кезекті тамаша бір музыкалық өнге беретін боламыз. Айжан Нұрмағанбетованың орындауындағы «Шилі өзен», «Шилі өзен» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Cheating.
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Біздің 17 минут, 18 минут уақытымыз өтіп кетті. Ал енді осы қалған уақытымызда, яғни 60 минуттың 18 минут өтіп кетсе, қалған 42 минутта сіздің жауабыңыз келіп үлгеруге тиісті. Ал біз хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондай-ақ сіздер осы әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Сондай-ақ біздің хабарымыздағы оқылып жатқан осы нақыл әңгімелердің тақырыбын, немесе нақтырақ айтқанда атын осылай болса екен деген ойларыңыз болса, ондай ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Келесі әңгімемізге құлақ тұрыңыздер. Бұл әңгіменің атында сіздер тауып жолдап жібергендеріңіз дұрыс болады. Бір жас адам өзінің жарқыраған ягуарында жап-жаңа судай жаңа машинасында қандай да бір әуенді сықыра әндетіп тамаша көңіл күймен келе жатыр еді. Кенет ол жол бойында отырған балаларды көрді. Ол машинасында отырған күйі оларды өте абайлап, айналып өтті. Содан кейін қайтадан жылдамдықты қосуға дайындалған. Бірақ кенет ол машинаға тастың тарс ете түскенін естіді. Жас жігіт машинасын тоқтата салысымен одан оқтай атып шығып, балалардың біреуін жағасынан сілкіп ұстап тұрғызды да, айғайлап былай деді. Оңбаған неме, менің машинама неге тас лақтырдың? Сен бұл машинаның қанша тұратынын білесің бе деп айғайлады. Кешіріңіз мені, мырза, деп жауап берді бала. Мен сіздің машинаңызға да, сіздің өзіңізге де ешқандай да зиян келтірейін деген ойым болған жоқ. Менің бұлай еткен себебім, менің бауырым мүгедек. Ол коляскадан құлап қалды. Арбасынан құлап қалды. Бірақ мен оны тұрғыза алмаймын, өйткені мен көтере алмаймын оны. Ол өте ауыр. Міне бірнеше сағат болды, көмек сұрап отырмыз, бірақ бірде-бір машина тоқтаған жоқ. Сондықтан мен сіздің машинаңызға тас лақтырғаннан басқа ешқандай амалым болмады. Әйтпесе сіз де тоқтамайтын едіңіз деп жауап берді бала. Жас жігіт мүгедек баланы арбасына отырғызды. Көзіне келіп қалған жасты ол әрең ұстады. Тіпті ол тамағына өксік келіп тығылғанында сезді. Содан кейін ол өзінің машинасына қадам басты. Жып-жаңа жылтыраған есіктердің бірінде тас түсірген мұжылып қалған орынды байқады. Ол бұл машинамен бірнеше жылдар бойы жүріп келе жатыр еді. Әр жолы ол осы есіктегі түсіп қалған тастың түсірген ізін, яғни сол мұжылып қалған орынды жөндеуге әркезде де ол жоқ деп жауап беретін. Өйткені ол сол із оған. Егер де сен қандай да бір сыбырды елемейтін болсаң, саған тас лақтырылуы мүмкін деген ойды салып тұратын. С Сонымен құрметті радио тыңдармандар, осымен екінші әңгімемізде оқылды. Біздің бірінші әңгімемізде зағип адам туралы болған еді. Бірінші әңгімеміз және оған оның алдындағы тақтайшаға жазу жазып кеткен адам жөнінде болған. Мына бір екінші әңгімеміз, әрине, бұл екінші әңгімемізде қазір естіп отырғандарыңыздай, жас жігіт, егер де мүмкіндік болса, көмек сұрап отырған балаларға тоқтамай кетереді. Дегенменен, балалардың дені сау бала, әрине, өзінің мүгедек інісін көтеріп тұрғыза алмағандықтан көмек сұрап, сол көмек сұрағанын тас лақтыру арқылы білдірген және сол тастың қалдырған ізін кейін жөндемеген сол жас жігіт туралы оқиға. Бұл оқиғаға қатысты, яғни осы әңгімеге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса да, жазып жіберулеріңізге болады, құрметті радио тыңдармандар. Және әңгіменің аты қандай болатындығында өздеріңіз ұсынып отырсаңыздар болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қазір кезекте біз бір музыкалық ойын береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің ұлтаны ерте туып еш заманның маңдайы
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай-ақ, біздің хабарымызда оқылып жатқан осы нақыл әңгімелердің аттары қандай болатындығына өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Немесе, сол нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз келесі кезекті тағы да бір әңгімеге, нақыл әңгімеге беретін боламыз. Бір күні теңіздің жағасында көптеген теңіз жұлдыздары шығып қалған екен. Теңіз суы жаға қарай ұмтылған кезде осы теңіз жұлдыздары жаға шығып қалған болатын. Енді теңіздің суы қайтып, олардың көпшілігі күннің көзінде кебе бастады. Жағада жүрген кішкентай бала жүгіріп барып, жаңағы теңіздің жұлдыздарын теңізге қарай лақтыра бастады. Сөйтіп ол, олардың өздерінің өмірлік жолдарын жалғастыруға мүмкіндік жасауға тырысты. Оған бір адам жақындап келіп, былай деп сұрады. Сен оны неге олай істеп жатырсың? Бұл деген ақымақтық қой, деп айғайлады ол. Қарашы, бұнда миллиондаған теңіз жұлдыздар жатыр. Жаға тіпті олармен жабылып қалған десек те болады. Мұнда сенің қылықтарың іштеменде өзгертпейді, деп айғайлады ол. Бала болса, келесі теңіз жұлдызын көтерді. Бір сәт ол тоқтап қалды. Себебі ол ойланып қалған еді. Бірақ сонда да оны теңізге лақтырды да, былай деді. Жоқ, менің бұл ұмтылысым көп нәрсені өзгертеді. Дәл осы теңіз жұлдызы үшін көп нәрсені өзгертеді, деді ол. Құрметті радио тыңдармандар, осы теңіз жұлдызы туралы әңгімені естіп отырсыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды, ұсыныстарыңызды, осы әңгіменің аты осылай болса екен деген ұсыныстарыңызды жолдай отырыңыздар. Келесі әңгімеге біз кезек береміз. Соның алдында тағы да бір қайталап естеріңізге, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сала кетейін. 8 қырлы, 1 сырлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапа қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай-ақ, біздің хабарымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңызды да білдіре отырсаңыздар болады. Бір күні екі теңізші бүкіл әлемді аралап өту үшін саяхатқа аттанған екен. Сөйтіп өздерінің тағдырларын тауып алуға да ниет еткен көрінеді. Олар бір аралға келіп жетті. Сөйтіп, сол аралда өмір сүріп жатқан тайпаның көсемінің екі қызы бар екен көрді. Үлкені өте әдемі әрі ақылды еді. Ал кішісі сондай әдемі болып көрінбеді. Сонда теңізшілердің біреуі екіншісіне тұрып былай деді. Болды, мен өзімнің бақытымды таптым. Осында қалып, көсемнің қызына үйленем деді ол. Я, сен дұрыс айтасың. Көсемнің үлкен қызы әрі ақылды, әрі әдемі сұлу. Сен өте дұрыс таңдау жасадың. Үйленсең үйлен, деді досы. Сен мені дұрыс түсінбедің, достым. Мен көсемнің кіші қызына үйленем, деді. Сонда, біріншісі. Сен не, ақылыңнан адасың ба? Ол деген сондай онша емес қой, деп оның жандағы досы таң қалды. Сонда бірінші жігіт айтты. Жоқ, бұл менің шешімім. Мен өзімнің шешімімді орындаймын, деді. Досы болса, арғарата өзінің бақытын іздеуге жүзіп кетті. Ал күйеу жігіт болса, құда түсу үшін тайпаның көсеміне қарай бет алды. Ал сол тайпада қалыңдықты ұзатқан кезде сол қалыңдыққа нақтырақ айтқанда қалыңдыққа қалың мал алған кезде өте жақсы қалыңдық болатын болса, ол 10 сиыр тұратын, яғни сиыр беру керек болған екен. Ол болса, жаңағы жігіт болса, құда түсіп келген жігіт, әрине сол 10 сиырды алып көсемге келді. Көсем, мен сенің қызыңа үйленгім келеді. Және мен ол үшін 10 сиырды қалың мал ретінде әкеп тұрмын, деді ол. Бұл өте жақсы таңдау. Менің үлкен қызым әрі сұлу, әрі ақылды. Оның бағасы арасында да 10 сиыр тұрады. Мен келсем, деді көсем басын изеп. Жоқ, көсем, сен мені түсінбедің. Мен сенің кіші қызыңа үйленгім келеді, деді жігіт. Сен не қалжыңдап тұрсың ба? Сен көрмей тұрсың ба? Ол деген онша емес қой, деді көсем. Сонда жігіт, мен дәл соған үйленгім келеді, деді. Жарайды, шыншыл екенсің, деді көсем. Бірақ мен 10 сиырды ол үшін ала алмаймын, өйткені оның бағасы 10 сиыр емес. Мен бар жоғы 3 сиыр алсам болады, одан көп алудың қажеті жоқ деп ойлаймын, деді әкесі. Жоқ, мен ол үшін 10 сиыр төлегім келеді, деді жігіт. Сөйтіп, жігіт жаңағы үйленбек қызына үйленді. Осыдан кейін арада бірнеше жыл өтіп кетті. Саяхаттап арғарата кеткен досы енді өзінің кемесімен бірге жолда қалған, сол аралда қалған досын, оның өмірі қандай екендігін білу үшін жүзіп келді. Кемесі жағаға тоқтағаннан кейін ол жағаға шықты. Жағаға шыққан кезде ол өзінің қарсы алдынан бір әйелдің шыққанын көрді. Оның сұлулығы тіпті адам баласы таңғаларлықтай еді. Сонда ол одан жаңағы әйелден өзінің досын айтып, оны қалай тауып алу керектігін сұрады. Ол қалай бару керектігін көрсетіп жіберді. Досы жаңағы жігіттің үйіне келді, ал оның маңайында көп балалар жүгіріп жүрген еді. Ол, қалай тұрып жатырсың, деп сұрады. Мен бақыттымын, деп жауап берді. Көсемнің кіші қызына үйленген жігіт. Осы кезде бағанағы жағада көрген өте әдемі әйелді үйге кірді. Сонда оның күйеуі, яғни оның досы, міне танысып қой, мынау менің әйелім, деді. Қалай, сен не екінші рет үйлендің бі? Деп сұрады сапарлап келген досы. Жоқ, бұл сол менің үйленбек болған қызым. Қазір міне менің әйелім, деді ол. Бірақ бұл қалай болды? Ол сонда өзгеріп кеткен екен деп сұрады ол. Сонда досы, сен оның өзінен сұра деп күлді. Сонда сапарлап келген досы, әйелге жақындап келді де сұрады. Мен осылай сұрақ қойғаным үшін кешірім сұраймын, бірақ менің есімде сен соншалықты әдемі болған жоқ болатынсың. Не болды, сен осыншалықты сұлу болып кеткеніңе не себеп болды деп сұрады ол. Сонда жаңағы әйел жауап берді. Мен жай ғана бір күні өзімнің шынымен де 10 сиыр тұратынымды түсіндім деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен сіздер тыңдаған осымен 4-ші әңгіме кетті. Егер де осы әңгіменің тақырыбы аты осылай болса екен деген ойларыңыз болса, онда пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапағанмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің 20 минуттай уақытымыз қалды. Құрметті радио тыңдармандар, тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдап жіберіңіздер. Ал ең алғаш тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар.
Қызығы кетті бақтардың Аязға тоңған мен ғана Өткенін ойлап шақтардың
Сен мені ұмыттың деме Мен сені соғыттың неге Мөлкеткен жанардың жасы Жаңбыр боп төгілді неге Сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын Аз ғана бірге болсақ та, әлі де ұмытқан жоқпын Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын Аз ғана бірге болсақ та, әлі де ұмытқан жоқпын
Малынған жоқпын
Аз ғана бірге болсақ та
Әлі де ұмытқан жоқпын мен сені сағынған жоқпын. Жасыма малынған жоқпын. Асқана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Асқана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келген бір тыңдарманымыздың пікірі деуге болар мүмкін, немесе ұсыныстары деуге болар. Келген екен, соны сіздермен бөлісе отырайын. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылған әңгімелердің аты менің ойымша тақтайшадағы жазу, естелік, теңіз жұлдыздары және көсемнің кіші қызы деп алған дұрыс сияқты. Мағыналы, мәнді әңгімелер, көп ойға жетелейтін, бұл өмірде әр нәрсеге мән беруге үйрететін әңгімелер екен деген екен біздің Құндыз есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өздеріңіздің ойларыңызды жолдап отырғандарыңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер әрдайым біздің хабарымызға атсалысып келе жатырсыздар. Бұдан кейін де солай еткендеріңіз дұрыс болады. Ал біздің хабарымызда жазылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапа қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Бір кезде бір өте қызу қанды, ұстамсыз жас жігіт болған екен. Бір күні оған әкесі қапқа толы шегені берді де былай деп айтты: сен өзіңнің ашуыңды ұстай алмаған кезде қақпаны тіреп тұрған бағанаға бір шеге қағып қой деп тапсырады. Бірінші күні жаңағы бағананы кешке келіп қараған кезде бір емес, немесе ондай емес, бірнеше ондаған шегелер қағылған еді. Ал келесі аптада ол өзінің ашу ызасын ұстауға біршама үйреніп қалды. Сөйтіп, күн өткен сайын жаңағы бағанаға қағылған шегелердің саны біртіндеп азая берді. Жас жігіт болса, шегені қаққаннан көрі өзінің ашу ызасын, яғни сондай бір сезімін ұстап қалу, ұстамдылыққа үйрену әлдеқайда оңай екенін түсінді. Ақыры, ол бірде бір рет өзінің ұстамдылығын жоғалтпаған күнде туды. Ол бұл туралы өзінің әкесіне айтып берді. Сонда әкесі оған: осылайша енді әр күні баласы өзін өзі ұстаған күндердің барлығында да, яғни ашуланбаған күндердің барлығында да сол бағанадан жаңағы бір-бір шегеден алып отыру керектігін айтады. Осылайша уақыт өтіп жатты. Сөйтіп, ол өзінің әкесіне бағанада бірде бір шеге қалмағанын хабарлаған күнде туды. Сонда әкесі баласын қолынан ұстап, қақпаға жақындап келді де былай деді: көрдің бе, сен қолыңнан келді. Мен сен үшін өте қатты қуаныштымын. Бірақ қарашы. Бағанадағы тесіктердің саны қанша? Ол енді ешқашанда өзінің қалпына келмейді. Сен бір адамға сондай бір зұлымдық пен ашу-ызамен қатты сөз айтқан кезде, дәл осы тесіктер сияқты оның жан дүниесінде де тыртық қалады. Содан кейін қанша рет сен кешірім сұрасаң да, сол тыртық сол бойы қалып қояды. Сондықтан сенің қанша рет кешірім сұрағаның соншалықты маңызды емес десекте болады деген екен әкесі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған келесі әңгіме осындай. Иә, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз көріп отырсыздар, біз өзара қарым-қатынаста, егер де сақ болмайтын болсақ, біздің келесі адамға, басқа адамға жалған, салған жарамыз, дәл осы бағанға қағылған шегелердің орны сияқты үңірейіп тұруы ықтимал. Сондықтан да өзара қарым-қатынаста бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге ерекше құрметпен қарағанымыз дұрыс болар. Себебі арасында да біздің жаратушы иеміз бізді жаратқан кезде әрқайсымызды бір-бірімізбен тең етіп жаратқан. Біз оның алдында, көзінің алдында бірдейміз. Сондықтан да сіз басқа адамдарға қараған кезде бұл адам да менімен бірдей адам. Мен одан артықпын, немесе ол менен кем деп айтуға болмайды екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің ойларыңыз қандай? Бұл әңгімеге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Біз дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы. Бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Және арнамыздан алыстамаңыздар.
Мазалап өмір жатса да, қаншама көңілің мұңға толса да, әрқашан жайқаған нәзік гүлдерде күлімдеп тұрасаң алдымда.
Сен де ғашық
жасырдың мені,
қалай түстің
жалғыз-жалғыз.
Жымаған
өзіңмен бірге жаным бәріне төзімбе.
Алыстама, болшы
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызға келген тағы да бір пікір бар екен, соныменен бөлісе отырайық. Арман есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы шеге туралы әңгімедегі адамдар арасында қарым-қатынас туралы айтылғаны ұнады. Басқалармен қарым-қатынаста абай болған жөн. Арасында да шегемен шегелегендей, қатты сөз адам жан дүниесінде кетпес із қалдырады. Сосын жаратқаннан кешірім сұрау керек деген екен. Иә. Құрметті біздің тыңдарманымыз Арман есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет. Арасында да біреудің жанына жара салатын ауыр сөзден кейін міндетті түрде біз ол адамнан да кешірім сұрауға тиістіміз, және арасында да жаратқан еден де сол үшін кешірім сұрауға тиістіміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Соңғы әңгімемізді оқи кетейік, құрметті радио тыңдармандар. Қасық туралы нақыл әңгімеге құлақ түріңіздер. Бір күні бір қайырымды адам бұлай деген екен. Жаратушы, мен ненің жұмақ екенін, ненің тозақ екенін білгім келеді деген екен. Сонда жаратқан ие оны екі есікке алып барды да, біреуін ашты. Сөйтіп сол жаңағы қайырымды адамды ішке қарата кіргізді. Онда бір үлкен дөңгелек үстел тұр еді. Сол дөңгелек үстелдің маңайында отырған адамдар үстелдің үстінде тұрған тамақты көріп отырды. Дегенмен маңайында отырған адамдар сондай бір аштықтан өлгелі отырған адамдардай арық еді. Олардың қасықтарының ұстайтын жерлерінің барлығы да ұзын-ұзын болатын, және қолдарына бекітілген еді. Олар алдарындағы тамаққа қолдары жететін болса да, қасықтарының ұстайтын жерлері өте ұзын болғандықтан оны ауыздарына жеткізе алмайтын. Олардың бақытсыздықтарына қатты қайғырған жақсы адам не істерін білмеді. Сонда жаратқан ие оған: сен сол қазір ғана тозақтың қандай екен көрдің деді. Сөйтіп жаратушы ие жаңағы адамды енді екінші есікке алып барды. Ол да жаңағы тура сол көріністі көрді. Үлкен үстел, сол үлкен ыдыс, оның ішіндегі тамақ және маңайында отырған адамдардың қолдарындағы ұзын сапты қасықтар. Бірақ олар тойған, сондай бір бақытты боп, өзара сондай бір жағымды әңгімелесіп отыр екен. Сонда жаңағы адам жаратқан еге: мен түкте түсінсем бермасын деді. Бұл мұның түсінбейтін еш нәрсесі жоқ деп жауап берді жаратушы иеміз. Олар тек қана өз бір-бірін тамақтандыруды үйренді. Ал жаңаға мен саған бірінші көрсеткен есіктің яғни бөлменің ішіндегі адамдар тек қана өздерін ойлайды деген екен. Сонменен жұмақ пенен тозақ бірдей, бірақ сіздердің іштеріңіздегі оның айырмашылығы басқаша деген екен. Әрине, тозақ пенен жұмақ ол тура солындай деген мағынаны білдірмейді. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы әңгіменің мағынасын тура түсінбеңіздер. Бұл тек қана адамдар егерде бірін-бірі емес, басқаларды ойласа, ол тура жұмақ сияқты болады, ал тек қана өзін ойлайтын болса, ол өміріңіз тозақ сияқты болады деген мағынаны білдіретін нақыл әңгіме екенін түсінген боларсыздар деп ойлаймыз. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті, құрметті радио тыңдармандар. Бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы, сіздермен бірге болған біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес келесі жолға қалады. Сегіз қырлы бір сырлы ешкімде тауып жолдай алмады. Ал келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Махаббат қайрат екеуде шымарлатқан әденені тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені маған керегі көк тудың жел бірегені.